ดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความอยู่กับบทความเดิมนะที่เล่าไปเมื่อวันเสาร์นะคะว่ามาจาก Greenbriz นะคะชื่อว่า Cobon is critical for a renewable energy transition how can we minimize its social and environmental costs นะคะเป็นบทความประจำวันที่4มิถุนายน2020ค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ค่ะก็เขาก็บอกว่าทำให้เนี่ยคนใช้อย่างพวกเราๆที่เป็น end user เนี่ยก็เริ่มมามองแล้วเริ่มมาพุ่งเป้าเริ่มมาแบบเอาสปอตไลท์มาฉายแล้วว่าเอ๊ะคุณผลิตแร่โคบอลมาอย่างไรนะสิ่งเหล่านั้นที่บอก end user เนี่ยอาจจะไม่ใช่ end ขนาดดาวแต่เป็นพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ tech company นะคะก็มาดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าเขาก็จะดูนะคะว่าแร่โคบอลที่เขามาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยมันมายังไงก็คือเลยเป็นที่มาการทำดิลิเจนต์นะคะของแร่โคบอลนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะต้องติดตามในการทำดิลิเจนต์เนี่ยก็คือคุณต้องติดตามเหมือนแบบว่าสาวไปให้ถึงต้นตอค่ะว่ากว่าจะมาเป็นโคบอลอยู่ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเราเนี่ยมันมายังไงมันผ่านมือใครมาบ้างนะคะแล้วก็พอเข้าไปรู้แล้วมันมาอย่างไรจะได้ดูนะคะว่าแต่ละสเต็ปที่กว่ามันจะมาถึงมือเราจากคองโกผ่านโมร็อกโกผ่านนั่งเรือมาไปถึงอเมริกาเนี่ยมันผ่านมือใครบ้างนะคะแล้วถ้าข้ารู้แล้วมันผ่านตรงไหนบ้างเราก็ต้องรู้ต่อค่ะว่าแต่ละสเต็ปที่มันมาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอะไรบ้างนะคะเขาก็พูดต่อนะคะว่าผลสืบเนื่องนะคะจากการที่บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ยักษ์ใหญ่ทั้งเทคเหล่านี้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากนะคะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่แบบบริษัทอย่าง Apple นะคะ Alphabet นะที่เป็นของ Google นะคะแล้วก็ Dell นะคะ Microsoft ก็ Tesla เนี่ยก็ผลสืบเนื่องเนี่ยรุนแรงมากคือถูกฟ้องนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเนี่ยละเลยนะหรืออย่างน้อยก็มีส่วนในการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของเด็กๆนะคะที่ทำงานอยู่ในเหมืองโคบอนนะคะที่สุดท้ายแล้วกลายมาเป็นมือถือกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์นะคะกลายมาเป็นรถของ Tesla นะนี่เห็นได้เลยนี่ตัวชื่อนี่แบบชื่อยักษ์ใหญ่ทั้ง Apple นะคะ Alphabet Dell นะคะ Microsoft ก็ Tesla นี่โดนหมดนะคะเพราะว่าถือว่าสินค้าอยู่ในมือคุณเนี่ยมันเกิดจากชีวิตนะคะของเด็กๆหลายๆคนหรือแม้บางคนก็อาจจะมีการบาดเจ็บขนาดแบบรุนแรงนะคะก็ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าทำ Amnesty International นะคะก็ได้ตีพิมพ์นะคะรายงาน2ฉบับนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง Human Rights นะคะสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่โคบอลนะคะแล้วก็มีการทำแคมเปญนะคะทำโครงการนะคะที่จะเหมือนท้าทายนะคะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่ท้าทายพวกเขาให้ที่จะผลิตแบตเตอรี่นะคะที่ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองอะค่ะคืออยากให้บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ใส่ใจนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขาใช้ในรถยนต์สิ่งที่เขาในผลิตภัณฑ์ของเขาที่ขายในราคาแพงเนี่ยคุณก็ควรจะทำให้มั่นใจนะคะว่ามันไม่มีประเด็นปัญหาเหล่านี้อยู่ในสินค้าหรือในวัตถุดิบของคุณนั่นเองค่ะแล้วก็มีองค์กรนะคะที่ชื่อว่า Business and Human Rights Resource นะคะ Center นะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าองค์กรระหว่างประเทศนะคะที่ไม่ใช่ของภาครัฐนะคะก็ได้มีการพัฒนานะคะเรียกชื่อดูมั้ยนะก็ได้มีเรียกว่า NGO นั่นแหละค่ะก็เรียกว่าได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือตัวนึงขึ้นมาชื่อว่า Transition Minerals Tracker นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการ track และติดตามนะคะแร่ต่างๆนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องนะคะกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่อย่างแร่โคบอลนะคะซึ่งเป็นตัวการนะซึ่งเป็นเรียกว่าวัตถุดิบที่สำคัญมากๆนะคะในการเปลี่ยนถ่ายไปการในการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดแล้วก็การสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนั่นเองหรือโลคาร์บอนอีโคโนมีนะคะทางองค์กรเขาก็พูดนะคะว่าเราทำเครื่องเหล่านี้นาเนี่ยเพื่อต้องการให้ทางนักลงทุนนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยทั่วไปเนี่ย ที่อยู่ตรงปลายห่วงโซ่แล้วเนี่ยเข้าใจนะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นผู้เล่นอยู่ในห่วงโซ่ชิ้นนี้นะคะแล้วก็มีใครบ้างนะแล้วก็มีนโยบายอะไรบ้างนะคะที่แต่ละบริษัทเนี่ยใช้เพื่อจะลดทอนผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะก็ซึ่งเขาแบบว่าทางองค์กรเนี่ยก็อยากจะเรียกว่าเป็นตัวกลางนะคะให้เหล่านักลงทุนนะหรือบริษัทที่สนใจที่มีความตระหนักรู้เนี่ยมาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณสเตฟานีเรกาเรียนะคะก็เป็นตัวแทนของสถาบันแห่งนี้ศูนย์แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ที่ Responsible Business Alliance นะคะหรือ RBA นะคะเขาก็มีรวมทั้งแบบ Responsible นะคะ Mineral Initiative เนี่ยก็ได้มาช่วยเหลือนะคะเรียกได้ว่าคือ RBA เนี่ยได้มีการทำโครงการ Responsible Mineral Initiative เนี่ยเพื่อช่วยให้องค์กรเนี่ยหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะผลการงานสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับแร่โคบอลต์ในซัพพลายเชนของตัวเองค่ะโดยทางAlliance แห่งนี้นะคะก็ได้ร่วมมือกับ RCS Global Group นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการจัดหานะคะแร่ธาตุเหล่านี้อย่างรับผิดชอบนะคะรวมทั้งนะคะมีการทำการประเมินนะการติดตามแล้วก็การพัฒนานะคะการทำเหมืองแร่กับเรียกว่ากับเหมืองแร่รายย่อยนะคะอย่างเช่นในครอบครัวต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็มีความมุ่งหวังนะที่จะเพิ่มความโปร่งใสในซัพพลายเชนนะคะซึ่งคาดว่านะหรืออย่างน้อยก็มีแนวโน้มนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามซัพพลายเชนเนี่ยมันโปร่งใสมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้นะคะการทำงานเนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะทางคุณเลียบัตเลอร์นะคะก็เป็นตัวแทนจาก Alliance เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยก็ไม่ได้เผชิญกับเรื่องคอนฟลิกต์เมทัลอย่างโคบอลต์เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกับแร่ทังสเตนนะคะแร่ดีบุกนะและแทนทาลัมแล้วก็ทองนะซึ่งเราเรียกกันสั้นๆนะคะว่า 3TG นะคะเพราะว่ามาจาก3แร่ธาตุที่มีขึ้นต้นด้วยตัว T นะคะคือทังสเตนทินแทนทาลัมนะคะแล้วก็ตัว G นะคะเราเรียกสั้นๆว่า3TG conflict minerals ค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคุณเรียนรู้กับตัวนี้แล้วคุณก็สามารถนำมาใช้โคบอลต์ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถทำกับแร่ธาตุดังกล่าวเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะในอดีตนะคะดังนั้นสิ่งที่บริษัทต้องทำก็คือว่าคุณต้องเรียกว่าเข้าใจก่อนนะว่าการผลิตแร่โคบอลต์ของคุณเนี่ยมันมายังไงมันผลิตจากไหนบ้างนะคะซึ่งเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถบริหารจัดการทำให้มันดีขึ้นได้นะคะเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปแล้วนะคะว่าอย่าง Alliance เนี่ยก็ได้พยายามระบุนะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นผู้ซื้อแร่โคบอลต์นะคะคือบริษัทไหนบ้างที่ซื้อนะคะแล้วก็เรียกว่านำโคบอลต์เหล่านี้เนี่ยจากเหล่าชาวนานะคะเรียกว่าเหล่าผู้ทำเหมืองแร่ขนาดเล็กเนี่ยไปบ้างนะคะโดยเขาว่าตอนนี้เขาสามารถระบุชื่อบริษัทได้ถึง 50% นะคะจากบริษัททั่วโลกนะที่มีการซื้อนะคะหรือใช้แร่โคบอลต์นั่นเองค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมาใส่ใจเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีการถามหานะคะว่าอยากได้สินค้าที่มันยั่งยืนแล้วก็มีจริยธรรมนะคะรวมทั้งนักลงทุนเนี่ยก็คาดหวังนะคะการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นความสนใจระดับโลกนะคะที่สนใจในเรื่องต้นทุนนะคะด้านสิ่งแวดล้อมก็สังคมของแร่ธาตุต่างๆที่เราทำเหมืองแร่นั่นเองค่ะโดยโปรแกรมนี้ก็จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้ที่อาจจะไม่มีความรู้นะเข้าใจเรียกว่าเงื่อนไขที่เป็นพื้นฐานของตัวเองนะคะในการที่คุณแบบไปซื้อคาร์บอนมานะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับเหมืองแร่เหล่านั้นนะคะเช่นเขาใช้คำว่าแบบโดยการลงแบบมีการทำโปรแกรมเช่น Zero Tolerance นะคะนโยบายเป็น Zero Tolerance นะคะคือเราจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กหรือว่าการใช้แรงงานแบบแรงงานบังคับในการทำเหมืองแร่โคบอลต์ของเราอันนี้ก็เป็นนโยบายที่บริษัทควรจะต้องออกให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ ผลักดันให้มันเกิดผลอย่างจริงจังนะคะเขาบอกว่าตรงนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วพวกการแสดงเจตจำนงการแบบว่าให้คำสัญญาเหล่านี้มันจะทำให้การทำเหมืองแร่ที่คองโกเนี่ยที่หน้างานมันเปลี่ยนแปลงไปได้หรอคุณโดเมตนะคะเขาก็พูดมานะคะว่ามันก็มีสัญญาณบวกนะคะให้เห็นนะคะโดยเขาก็พูดนะคะว่าทาง Amnesty International เนี่ยก็มีการพูดถึงโรงเรียนนะคะที่ถูกกล่าวถึงหรือถูกอ้างถึงในรายงานฉบับนี้นะบอกว่าก็จะเป็นโรงเรียนนะที่ถูกตั้งขึ้นนะคะเพื่อจะแบบรับเด็กๆนะคะที่ทำงานจากเหมืองแร่ที่ทำงานในเหมืองแร่เนี่ยเข้ามาให้ความรู้นะให้การศึกษาแก่เด็กๆเหล่านั้นนะคะโดยการให้การเรียนการสอนแบบไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะก็ถ้าเพราะว่าถ้าเกิดให้จ่ายเงินเนี่ยเขาก็คงมาเรียนไม่ได้ค่ะเขาก็จะให้เรียนฟรีนะคะแล้วก็องค์กรโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนทำให้เขาสามารถเปิดโรงเรียนลักษณะเดียวกันเนี่ยได้อีกถึง5โรงเรียนเลยนะคะแล้วก็สามารถสอนนะคะเด็กเป็นหลายพันคนนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือจากการต้องทำงานนะคะหรือว่าถูกบังคับใช้แรงงานในเหมืองแร่เหล่านี้นั่นเองค่ะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะคุณดูเมตก็ยังบอกต่อนะคะว่ารัฐบาลคองโกเนี่ยก็ได้มีการแบบทำโครงการที่สำคัญขึ้นมานะคะเพื่อจะเรียกว่าระบุปัญหานะคะที่อยู่ในการทำเหมืองแร่ขนาดย่อมนะคะเช่นเหมืองแร่ในครอบครัวนะคะโดยเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการทำเรียกว่าโมเดลไมซ์นะคะก็คือทำเหมืองแร่ที่เหมือนเป็นแบบตัวอย่างหรือว่าช่วยทำให้ชาวบ้านเนี่ยที่จะทำเหมืองแร่แบบขนาดของตัวเองเนี่ยมีโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะที่จะนำมานะคะเพื่อมาช่วยทำให้เหมืองแร่ที่ขุดในครัวเรือนเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการใช้แบบมือขุดอุโมงค์นะคะที่อาจจะอันตรายแล้วก็โครงสร้างไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เมื่อที่รัฐบาลเข้ามาช่วยรัฐบาลก็จะทำให้แน่ใจนะคะว่าเหมืองเนี่ยจะถูกเรียกว่ามีการปิดเปิดอย่างมิดชิดทำให้เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆเนี่ยจะเข้าไปเหมือนเล่นโซนนั้นไม่ได้โดยบังเอิญด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแบบเป็นการป้องกันการใช้แรงงานเด็กไปด้วยเหมือนกันค่ะก็ตรงนี้นะก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างทั้งบริษัทนะคะทั้งรัฐบาลนะคะที่จะพยายามจะช่วยให้ชีวิตของเราชาวเหมืองแร่ขนาดเล็กเนี่ยในครัวเรือนเนี่ยมีชีวิตความอยู่ที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะแล้วก็เป็นการรับผิดชอบแล้วก็ยุติธรรมนะคะในการนำเหมืองนำแร่ธาตุเหล่านั้นออกมาจากประเทศแห่งนี้ค่ะโดยเขาก็บอกทิ้งท้ายในบทในตอนนี้นะคะว่าเราอาจจะไม่สำเร็จรู้ล่วงเป้าหมายที่เราวางไว้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็กำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการของรัฐบาลอีกอย่างนึงนะคะที่ก็ช่วยสร้างเรียกได้ว่าพื้นที่ที่เป็นแบบทางการนะคะที่การขุดหาเหมืองแร่แบบในครัวเรือนแบบเนี้ยสามารถทำได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เรียกว่ามีการให้สิทธิ์ค่ะแบบอย่างเป็นทางการอย่างถูกกฎหมายแก่ผู้อยากทำเหมืองแร่เหล่านั้นนะคะแล้วก็ในแบบในรูปแบบของสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มีการให้กู้ยืมเงินนะคะแล้วก็เรียกว่าสามารถกู้ยืมหรือว่าซื้อนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะที่ทำให้เหมืองแร่เนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นคือเรียกว่าก็มีการทำแบบเป็นสหกรณ์อะไรอย่างนี้นะคะทำให้ชาวเหมืองแร่รายย่อยเนี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วก็ได้เหมืองแร่ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะพาร์ทสุดท้ายของบทความพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลนะคะแล้วก็รีเพลซนะคือเรียกว่าการทำรีไซเคิลแล้วก็การทดแทนนั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าอันนี้ที่เราพูดไปตอนแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงวิธีการนะคะในการทำอย่างไรให้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะของชาวเหมืองแร่เนี่ยในเรื่องต้นสายของการผลิตแร่คาร์บอนเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยนั่นคือเรียกว่าไปดูที่เหมืองแร่จริงๆเลยนะคะแต่บทความสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ตอนท้ายเขาพูดถึงเรื่องการมันก็มีอีกวิธีนึงนะที่คุณจะทำได้นะก็คือการที่แบบว่าลดผลกระทบด้านโคบอลต์เนี่ยคือการเพิ่มศักยภาพในการทำการรีไซเคิลนะคะก็คือแทนที่คุณจะแบบต้องไปแบบเอาแร่ธาตุนั้นมาจากเหมืองแร่แบบเขาจะเรียก virgin material คือเรียกไปขุดมาจาก ผืนดินเลยนะคะเราก็ไม่เห็นจะเป็นต้องไปขุดใหม่นี่เราก็ทำเหมือน urban mining นะคะคือเรียกว่าคุณก็ไปเก็บแบตเตอรี่เก่าที่หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยมาแล้วก็มาทำการรีไซเคิลดึงแร่โคบอลต์ออกมาจากแร่จากแบตเตอรี่เก่าแล้วก็นำมาใช้อีกรอบสิคุณก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะการทำลายสิ่งแวดล้อมในเหมืองแร่ที่อยู่ที่คองโกที่อาจจะไม่ได้แบบฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยและฉันก็สามารถเก็บเรียกเก็บพวกแบตเตอรี่นี้จากในประเทศฉันได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งถึงแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าในปีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เนี่ยทาง US Department of Energy เนี่ยก็ได้ลงทุนนะคะในโครงการนำร่องนะที่เรียกว่า Resale Center นะคะเพื่อจะมองหานะคะวิธีการที่แบบมีเรียกว่าลดต้นทุนแล้วก็ใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะในการนำพวกลิเธียมนะคะแล้วก็โคบอลต์เนี่ยออกมาจากลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการให้เงินให้รางวัลนะคะมูลค่าสูง 5.5 ล้านนะคะสำหรับการหาวิธีนะคะในการเก็บในการขนส่งนะคะฐานลิเธียมไอออนนะคะที่มันแบบหมดการใช้งานแล้วอะค่ะแล้วมาดูฝากฝั่งอังกฤษบ้างนะคะอังกฤษก็บอกนะคะว่าเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าโครงการ Recycle Battery นะคะที่เรียกว่า Reuse and Recycle of Lithium Ion Batteries นะหรือ RELIP นะคะก็เป็นการมุ่งเป้าในการแบบเรียกว่าดึงนะคะวัสดุที่ยังหรือที่ยังมีคุณค่าอยู่เนี่ยเช่นโคบอลต์เนี่ยออกมาจากแบตเตอรี่นั่นเองค่ะฝั่งญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นอย่างซูมิโตโมะนะคะเมทัลไมนิ่งนะคะก็มีการประกาศนะคะว่าเขาได้พัฒนาวิธีการในการเรียกว่าหลอมละลายนะคะแบตเตอรี่นะคะของรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็พอหลอมเสร็จแล้วก็สามารถดึงเอาแร่โคบอลต์เนี่ยกลับมาใช้ได้อีกนะคะแต่ว่าทางบริษัทนะคะซูมิโตโมะก็บอกนะคะว่ามันก็เป็นมันต้องใช้เวลาอีกนานเลยค่ะกว่าที่เราจะสามารถเก็บนะคะแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วแบบเนี้ยเป็นจำนวนมากๆที่คุ้มค่าหลายการแบบมาหลอมแล้วก็ดึงโคบอลต์ออกมาเพื่อทำการรีไซเคิลอะค่ะก็คือเรียกว่าก็ต้องรอนะคะยังทำไม่ได้ขนาดในตอนนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะพูดถึงเทสลานะคะก็เทสลาเนี่ยก็แพลนนะคะที่จะหาทางเลือกอื่นคือเขาบอกว่าก็คือแบบทำไมถ้ามันโคบอลต์มีปัญหานะก็ไปหาแร่ธาตุอื่นไหมเพียงแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่างานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบนะคะว่ามันไม่มีแร่ธาตุชนิดไหนเลยที่มันจะนำมาแทนโคบอลต์ได้อย่างแบบเพอร์เฟกต์และอย่างสมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าเพราะว่านะคะเหตุผลคือไม่ใช่ว่าคุณสมบัติมันแทนกันแต่เป็นเพราะว่าแร่ธาตุอื่นไม่ว่าจะเป็นลิเธียมนะคะแมงกานีสนะคะนิกเกิลนะคะแล้วก็สังกะสีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันหมดค่ะคือคุณก็เหมือนแค่เปลี่ยนจาก A ไป B แต่ปัญหามันก็เหมือนกันอะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าการที่คุณแบบจะแบบเลิกซื้อคาร์บอนจากซื้อโคบอลนะคะจากคองโกเนี่ยมันก็หมายถึงการที่คุณกำลังตัดรายได้นะคะที่ถูกต้องนะคะที่ถูกกฎหมายจากคนที่การต้องการเงินนั้นๆ นะคะคือชาวบ้านในคองโกนั่นเองค่ะเขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วทางคุณดูเมทเนี่ยก็ยังพูดต่อตอนสุดท้ายนี้นะคะก่อนจบว่าการทำเหมืองแร่แบบครัวเรือนอย่างนี้นะคะในครัวเรือนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเส้นชีวิตหรือเรียกว่าสายป่านชีวิตของคนนับล้านนะคะที่ยากจนที่แบบเป็นคนที่ยากจนที่สุดของโลกใบนี้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะดึงสิ่งนั้นออกไปโดยทำให้การซื้อยังถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะคนไม่ซื้อเนี่ยมันทำให้แบบว่ากลายเป็นว่าเราจะทำให้ชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยต้องไปขายในตลาดมืดเองซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะโดนรัมเมอร์อะไรมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบกดราคานะคะหรือว่าการบังคับแบบทางอ้อไม่ทำเหมืองแร่แบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอย่างนั้นนะคะก่อนจบข้อพูดนะคะว่าต้นทุนของมนุษย์นะคะในการทำเหมืองแร่โคบอลต์เนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมันต้นทุนเหล่านี้มันถูกซ่อนอยู่จากสายตาของเหล่าผู้ใช้สินค้านะคือ end user นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้รับการเรียกว่าฉายแสงลงไปแล้วทำให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นว่ามันมีต้นทุนอะไรบ้างอยู่ในการทำเหมืองแร่โคบอลต์นะคะโดยเฉพาะเขาก็มองนะคะว่าเขาก็เชื่อคือบทความนี้ค่อนข้างจะแบบโลกสวยมากเหมือนกันนี่บอกว่าตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเปิดกะโหลกเปิดตาของเราผู้บริโภคแล้วนะคะซึ่งทำให้ตรงนี้ค่ะมันก็เป็นที่มาของการมีความหวังนะมีความหวังขึ้นมานะคะถึงแม้ว่ามันก็ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลมากเลยทีเดียวในการจะทำเรื่องนี้ให้มันสำเร็จนะคะทิ้งท้ายก็บอกงี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราแค่ต้องตระหนักนะคะหรือรับรู้นะคะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยค่ะปัญหาเนี้ยมันยังเรียกว่ายังมีอยู่นะคะเป็นเรื่องปัจจุบันในประเทศคองโกนั่นเองค่ะเพียงแต่ตอนนี้ที่ข้อดีก็คือว่าสถานการณ์เหล่านี้ได้ถูกสังเกตก็ถูกพบเห็นแล้วละกันนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกแก้ยังไม่ถูกแก้นั่นเองค่ะก็วันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับผู้ฟังนะคะในเรื่องของการพูดถึงสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ